Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za petak 24. septembar izdvajamo. Blokada dva prelaza na severu Kosova ušla u peti dan. Advokati u Srbiji štrajku upozorenja, sva suđenja otkazana. Beograd bliži COVID propusnicama nego zabrani slavlje i manifestacije, izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić. Odbor za istragu nereda na Kapitolu izdao prve pozive nekadašnjim saveznicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Nakon najave kineskog predsjednika Xi Jinpinga da Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju inostranstvu i pojača podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije, Vava Wang, programska direktorka Međunarodnog programa pravednih financija, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o problemima sa kineskim investicijama u tu oblast.
Postoji zaista čitava serija problema sa kineskim investicijama u Zapadnom Balkanu. Neki od tih problema odnose se na dobijanje dozvola koje garantuju da neće biti štete po životnu sredinu.
I dok monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, Srbija, prema izjavi predsjednika države Aleksandra Vučića, nema više svoje nafte. Kako je do toga došlo, odgovor za Radio Slobodna Evropa nudi ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
Vadili su više nego što je nisu vadio kad godina. To se iscedilo, jednostavno nema pri postojećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazi sa Kosovom Jarinje i Brnjak, ali i putevi koji vode do njih peti dan su blokirani od strane lokalnih Srba koji čine većinsko stanovništvo na severu Kosova. Na oba prelaze nalazi se specijalna policija Kosova koja se nalazi između barikada koje čine parkirana teška teretna vozila, a granice je moguće preći samo pešaka. Sve ovo se dešava zbog odluke kosovskih vlasti da uvede probne tablice za srpske registarske oznake, ali i da se počne sa oduzimanjem tablica sa gradovima na Kosovu koje izdaje Srbija, izveštava Sandra Cvetković.
Portparol policije Kosova Baki Keljani u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da je četvrta noć na barikadama na severu Kosova protekla mirno, a ista situacija je i danas, petog dana blokade graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Iako su pojedini mediji kao i Kancelarija za Kosovo vlade Srbije izveštavali kako je bilo incidenata u kojima je specijalna jedinica Kosova pretukla pojedine Srbe, iz policije Kosova to demantuju i navode da do sada incidenti nisu zabeleženi. Keljani podvlači da je situacija na severu Kosova nepromenjena, odnosno da kosovski Srbi blokiraju prelaze na severu prema Srbiji teškim teretnim vozilima, a da je juče nabacan i šljunak. Misija NATO-a na Kosovu, KFOR, čije su trupe raspoređene na Kosovu od 1999. godine u cilju očuvanja mira i stabilnosti, nije želela da komentariše događaje na severu Kosova, već su u odgovoru za Radio Slobodna Evropa kratko naveli da ta misija svakodnevno nastoji da sprovede mandat Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244, a to je da obezbedi bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve građane Kosova. Da podsjetimo, Kosovo je 20. septembra uz pomoć specijalne jedinice policije Kosova uvelo recipročne mere prema Srbiji, a to znači da sva vozila sa srpskim registarskim tablicama moraju na graničnim prelazima da uzimaju probne tablice. Osim toga, u opštinama na severu Kosova više neće biti moguće da se vozilom upravlja ukoliko vlasnik automobila ima registracione tablice na neki od kosovskih gradova koje izdaje Srbija. Radi se o tablicama Priština, Kosovska Mitrovica, Gnjilane i tako dalje, koje su se u proteklih 10 godina koristile samo na severu Kosova. Također, građani Kosova više neće moći da koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS, što znači Republika Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sva suđenja u Srbiji zakazana za petak 24. septembar su odložena jer su advokati u jednodnevnom štrajku upozorenja. Takvu odluku donao je dan ranije Upravni odbor Advokatske komore Srbije u znak protesta protiv pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima za obradu kredita i naplatu premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Vrhovni kasacioni sud je prošle nedelje usvojio dopunu svog stava iz maja 2018. Prema kom su se sudovi do sada upravljali kada je reč o tužbama građana protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita. Prema toj dopuni banke imaju pravo da naplaćuju naknade na ime troškova obrade kredita.
Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o jednodnevnoj obustavi rada advokata koja će se desiti danas, u petak 24. septembra. Kako se navodi na sajtu Advokatske komore, na dan obustave rada advokati Srbije bez izuzetka neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima. Kako su advokati naveli, jedini krivac što građani Srbije u petak neće moći da koriste njihove usluge je najviši sud Srbije, Vrhovni kasacioni sud. Vrhovni kasacioni sud je prošle nedelje usvojio dopunu svog stava iz maja 2018. godine prema kojem su se sudovi do sada upravljali kada je reč o tužbama građana protiv banaka zbog naplate troškova obrade kredita. Prema toj dopuni banke imaju pravo da naplaćuju naknade na ime troškova obrade kredita sa tom novinom što sada nemaju obavezu da navode strukturu i visinu pojedinačnih troškova od kojih se naknade sastoje. Isto važi i za naplatu premije osiguranja stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Advokati i strukovna udruženja će danas održati još jedan u nizu protesta gde će zahtevati da Vrhovni kasacioni sud vrati na snagu svoje pravno mišljenje iz 2018. godine, po kome je već u korist građana doneto više desetina hiljada presuda protiv banaka. Više o ovoj temi pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama u videu pod naslovom 5 stvari koje trebate znati o sporu advokata i banaka zbog naplate obrade i osiguranja kredita.
U Srbiji je prema poslednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje na dan 23. septembra u periodu od 24 sata zabeležen 41 smrtni slučaj usled COVID-19, dok je zaraza koronavirusom potvrđena kod 6480 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 5197 pacijenata, od kojih je 191 priključena respirator. Uprkos porastu broja zaraženih u Srbiji, još nije poznato kada će zasedati krizni štab. To je potvrdio i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. On je 23. septembra za javni medijski servis izjavio da zabrana održavanja slavlja i manifestacije u glavnom gradu zbog povećanja broja pozitivnih na koronavirus u ovom trenutku nije opcija.
Mislim da u ovom trenutku to nije opcija, da je mnogo realnija opcija ukoliko se svi saglasimo da su to COVID propusnice, da je to način u stvari da sa jedne strane zaštitimo ljude koji nisu vakcinisani, a s druge strane da omogućimo privredi i jednostavno ljudima koji žive od toga da mogu da funkcionišu i da žive i dalje od toga.
U Bosni i Hercegovini pak sve više dece među zaraženima koronavirusom. Lekari to obrazlažu nepridržavanjem epidemioloških mera u školama i izostankom vakcinacije nastavnog osoblja i roditelja. Detalje slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Tek što je školska godina počela, učenici u pojedinim školama u Bosni i Hercegovini prešli su na online nastavu. Sve više razreda koji nastavu pohađaju od kuće zbog povećanog broja mladih zaraženih koronavirusom. Emina, učenica četvrtog razreda jedne sarajevske gimnazije, jedna je od onih koji su ponovno napustili školske klupe.
Pogotovo u našem razredu imamo već četvero ili troje zaraženih. Nije situacija idealna, kao što bi se reklo, moramo nositi maske, a što je teško. 7 časova za redom, bez skidanja, nositi maske.
U Republici Srpskoj u posljednjih 7 dana blizu 300 je novo zaraženih učenika. U Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju tačnu evidenciju o broju zaražene djece, ali bilježe porast, kaže epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Mija Blažević.
To smo primijetili u dobnoj skupini među 15 i 25 godina, znači to je srednja škola i fakulteti. Kod mlađih dobnih skupina nismo primijetili toliki porast, međutim to je bilo i očekivano, budući da malu djecu ipak vrlo rijetko imaju simptome i vrlo rijetko se roditelji odlučuju da ih uopće testiraju.
Delta soj koronavirusa je udar na nevakcinisanu populaciju, upozorava Edmen Drljević, šef COVID odjeljenja Opće bolnice Sarajevo.
Djeca su ta populacija koja su nevakcinisana, tako da je to jedan vid problema. S druge strane, djeca sama šire tu infekciju jer su simptomi kod djece jako slabo izraženi i najveći broj djece koja su zarazna nemaju neku izraženu kliničku sliku, idu u školu, ne žele se ništa posebno, ali šire bolest.
Upravo je na školama i najveća odgovornost da spriječe širenje virusa među djecom, kaže Blažević.
Svaka škola treba za sebe donijeti najbolju odluku, s obzirom da su istine velike varijacije, ovisno i veličini učionice, broj učenika, tako da uz pomoć kantonalnog javnog zdravstva ili HES službe sigurno mogu donijeti najbolju odluku koja je za njihovu školu.
U školama smatraju da sami ne treba da snose odgovornost i odrede koliko zaraženih je previše i kada preći na online nastavu. Delta soj koronavirusa trenutno preovladava u Bosni i Hercegovini i njemu su najizloženi mladi. Iako je masovna vakcinacija djece u svijetu već preporučena, u Bosni i Hercegovini o tome još nema govora. Do sada je u Bosni i Hercegovini vakcinisano blizu 13% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A Evropska agencija za lekove početkom oktobra će doneti odluku da li će odobriti treću dozu vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech za sve osobe starije od 16 godina. Odluka o dodatnim dozama Pfizer i Moderna vakcina za starije i rizične osobe bit će doneta u isto vrijeme. U Evropskoj uniji su odobrene vakcine Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca koje se daju u dve doze, kao i vakcina Johnson & Johnson koja se daje u jednoj dozi.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden izneo je ambiciozan plan za vakcinisanje 70% svjetskog stanovništva, uz obećanje da će Sjedinjene Američke Države donirati još pola miliona doza za siromašnije zemlje, premda stručnjaci upozoravaju da treba učiniti više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, između ostalog deljenjem tehnologije za njihovo pravljenje, pišu svjetski mediji. Biden je obećao dodatnih 500 miliona doza vakcina Pfizer kao donaciju za siromašne zemlje, čime će ukupna obaveza SAD-a o deljenju vakcina protiv koronavirusa u inostranstvu premašiti milijardu doza, piše Wall Street Journal, ukazujući da taj potez dolazi usred Bidenovog nastojanja da poveća američku ulogu u globalnim naporima vakcinacije u zemljama koje su imale problema s pristupom vakcinama. Govoreći na virtualnom samitu COVID-19 na marginama Generalne skupštine UN 22. septembra, Biden je rekao da se kriza neće rešiti polovičnim merama i ambicijama i pozvao druge svjetske lidere da pomognu. Bidenovo obećanje arsenala vakcina zemljama u razvoju jeste veliko, ali će naići na skepticizam iz zemalja koji još čekaju da vakcinišu bar 2% svog stanovništva, ističu u svojoj analizi BBC. Biden je postavio ambiciozne ciljeve za okončanje pandemije, koji bi se pak mogli suočiti s teškim izazovima, jer raste pritisak na predsjednika SAD-a da se više osloni na američke proizvođače koji se opiru deljenju svoje tehnologije protiv COVID-19, piše New York Times. Aktivisti, svjetski zdravstveni stručnjaci i čelnici kažu da donirane doze neće biti dovoljne i pozivaju Bidenovu administraciju da učini više na povećanju globalne proizvodnje vakcina, posebno u Africi gdje su potrebe najveće. Bidenov poziv za globalnim djelovanjem protiv pandemije dolazi u nezgodno vrijeme i mnogi stručnjaci su skeptični da li je američka donacija siromašnijim zemljama od 1,1 milijardu doza vakcina protiv COVID-19 dovoljna, ukazuje Washington Post. Pojedini stručnjaci za javno zdravstvo razočarano su reagovali na Bidenov summit, ističući da američka vlada nije iskoristila sva raspoloživa sredstva kako bi zaustavila globalnu pandemiju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 24. septembar. Blokada dva prelaza na severu Kosova ušla u peti dan. Advokati u Srbiji u štrajku upozorenja, sva suđenja otkazana. Beograd bliži covid propusnicama nego zabrani slavlja i manifestacija, izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić. Odbor za istragu nereda na Kapitolu izdao prve pozive nekadašnjim saveznicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Kako je izbjeglice iz Irana Džafar Fatahijan postao prevodilac u Beogradu, a u Srbiji je pre 5 godina prvu noć proveo u Beogradskom parku kod autobuske stanice.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde u parku. 2-3 noći nisam imao ni čebe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 22. septembra kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu i pojača podršku siromašnijim zemljama u razvoju čiste energije. Vava Wang, programska direktorka Međunarodnog programa pravednih financija, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da dok čekamo naredni korak Pekinga, da bi volela da prvo kinesko odustajanje bude od započete izgradnje termoelektrane Kostolac B3, oko 90 km istočno od glavnog grada Srbije. Sa Wang je razgovarao Peđa Urošević.
Da li ste bili iznenađeni nedavnom najavom Kine da će prestati sa izgradnjom novih energetskih projekata i termoelektrana na ugalj u inostranstvu?
Da, sigurno, kao i svi koji prate aktivnosti Kine u inostranstvu, bili smo potpuno šokirani. Mislim da je ceo svet odahnuo kada smo čuli za najavu Kine da će prestati sa podrškom za energetske projekte koji se zasnivaju na uglju, naročito zbog onih projekata koji su planirani u sklopu projekata Pojas i put. Ipak to ne menja činjenicu da je trenutno samo u ovoj godini predviđen rad na postrojenjima uglja ukupne snage od 40 gigavata. Samo ove godine kineske kompanije su pokrenule 10 novih projekata širom sveta, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Tursku, Indoneziju, Vijetnam i Ujedinjene Arapske Emirate.
Da se vratimo na Zapadni Balkan, šta je tačno problem kada govorimo o energetskim projektima vezanim za ugalj?
Problemi su zaista na više nivoa. Međunarodne finansijske institucije, uključujući i više izvoznih agencija različitih zemalja, javno su usvojile obavezu da neće finansirati elektrane na ugalj. Pre nekoliko godina u regionu Zapadnog Balkana primetili smo da ove međunarodne organizacije napuštaju region. Postoji zaista čitava serija problema sa kineskim investicijama u Zapadnom Balkanu. Neki od tih problema odnose se na dobijanje dozvola koje garantuju da neće biti štete po životnu sredinu. Naprimer, procena štetnosti po okolinu za projekat Kostolac B3 nije uključila planiranu izgradnju rudnika na ugalj. Uz to i sam tender, odnosno javno nadmetanje, nije uopšte uzimalo u obzir uticaj na životnu sredinu.
Koji su to prvi projekti sa kojima očekujete da se prekine sada kada Kina najavljuje da će prestati sa izgradnjom termoelektrana na ugalj internacionalno?
U idealnom svetu, ako ispuni to obećanje, nadamo se da će se ono primijeniti i na projekte koji su već u izgradnji. Ono što bismo najviše voljeli da vidimo kao prvi projekat od kojeg se odustaje jeste Kostolac B3, koji je trenutno još uvijek u fazi izgradnje. Ne samo zbog obećanja koje je Kina dala, već i zbog toga da je ceo proces odobravanja ovog projekta bio problematičan od samog starta. Također, Tuzla 7, jedan je od projekata za koji bismo voljeli da bude prekinut jer je visokog rizika.
Polovina uglja spaljenog u svetu spaljuje se u Kini i ta zemlja u okviru svojih granica još uvek dodaje brojne nove elektrane na ugalj sa životnim vekom od 40 do 50 godina. Obraćanje predsjednika Kine 22. septembra usledilo je nakon što je američki predsjednik Joe Biden održao govor u Ujedinjenim nacijama, tokom kojeg je pozvao zemlje da rade na rešavanju globalnih problema poput klimatskih promjena i pandemije. Ceo intervju sa programskom direktorkom pravednih financija Vavom Wang možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Sa programskom direktorkom Međunarodnog programa pravednih financija Vavom Wang razgovarao je Peđa Urošević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija prema izjavi predsjednika Aleksandra Vučića nema više svoje nafte. Sve, kako je rekao, potrošeno i eksploatisano. Monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom Njefta. Poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Ni iz ove kompanije, ni iz nadležnog ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa da li su zalihe iz ležišta u Srbiji iscrpljene i kako je do toga došlo. Više detalja slušamo u prilogu Ive Martinović.
To eksploatacijom u prethodnih više godina je jednostavno rezerva iscrpljena.
Kaže za naš program stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević. Prema izveštaju za 2019. koji Srbija dostavlja Evropskoj energetskoj zajednici, zemlja godišnje troši oko 3,4 miliona tona naftnih derivata. Od toga 2,8 miliona ide u energetske svrhe. Više od 70% potrebne količine sirove nafte Srbija obezbeđuje iz uvoza, dok manji deo dolazi iz domaće proizvodnje.
Imamo praktično jednu veliku firmu, to je Naftna industrija Srbije koja proizvodi naftu u Srbiji i ona praktično gazduje najvećim delom tih raspoloživih resursa.
Prodaja većinskog paketa akcija NIS-a ruskom Gazprom Njeftu po ceni od 400 miliona evra bez tendera ugovorena je 2008. međudržavnim sporazumom Srbije i Rusije. Sa NIS-om su prodate i bušotine, geotermalni izvori i pravo na eksploataciju. U godinama nakon prodaje NIS se nalazi na samom čelu liste kompanija sa najvećim profitom u državi, a eksploatacija nafte je povećana u odnosu na period pre privatizacije.
Vadili su više nego što je NIS vadio kad god je da. To se iscedilo, jednostavno nema pri postojećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
Kaže ekonomski novinar Dimitrije Boarov. NIS državi plaća rudnu rentu na eksploataciju nafte. Iako je zakonom propisano da ona iznosi 7% od prihoda, NIS plaća 3%. Odnosno, za ovu kompaniju važe uslovi oporezivanja koji su u Srbiji bili na snazi u momentu potpisivanja sporazuma sa Rusijom i kompanija ne podleže bilo kakvom pogoršavanju uslova oporezivanja do momenta dostizanja isplativosti projekta koji su dogovoreni sporazumom.
I sad ruska strana je pre dve godine objavila da je projekat isplatio. A vlada Srbije ne usuđuje se sada da aktivira onda svoje pravo da menja ozbiljno ove uslove njihovog poslovanja u Srbiji.
Zbog probnih bušotina koje NIS pravi kako bi istražio da li u zemlji još ima nafte i gasa, su tokom prošle godine protestovali građani koji žive oko Paličkog jezera na severu Vojvodine. Reč je o području sa najneispravnijom vodom za piće, a tehnika koja je pri eksploataciji nafte u Srbiji dozvoljena može da dovede do još većeg zagađenja.
Cela situacija bila potpuno drugačija, da su ugovori i pravno i ekonomsko okruženje toga posla bili drugačiji. Druga važna stvar je, Srbija nije potpisnik važnih međunarodnih ugovora i standarda u ovoj oblasti.
S obzirom na to da veći deo potreba podmiruje uvozom, Srbija nije posebno ugrožena iscrpljivanjem domaćih zaliha nafte dok funkcioniše svetsko tržište, navodi Dimitrije Boarov. Aleksandar Kovačević, međutim, ukazuje na to da je uvoz za Srbiju skupa stavka.
On podrazumeva korištenje ili železničkog transporta, ili cevovodnog transporta preko Hrvatske, ili transporta Dunavom. Sva tri oblika su u relativno lošem stanju, sva tri su
neproporcionalno skupa u međunarodnom poređenju i svakako imamo problem u tom smislu.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nije stigao odgovor na pitanje kako Srbija posle svega stoji sa rezervama. U akcionom planu koji je objavilo to ministarstvo navodi se da će do kraja ove godine biti formirane rezerve za period potrošnje od 26 dana. Time Srbija nije ispunila jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici sa Evropskom unijom, koji obavezuje na rezerve i sirove nafte i derivata do 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je na humanitarnu katastrofu u Afganistanu. On je govoreći 23. septembra na virtualnom samitu u Ženevi rekao da je zdravstveni sistem u toj zemlji na ivici kolapsa.
Verujem da je uključivanje talibanskih vlasti ključno ako želimo da podržimo ljude u Afganistanu. Tokom proteklih 20 godina postignuti su značajni rezultati u zdravstvu u Afganistanu u smanjenju stope smrtnosti kod majke i dece. Išlo se ka iskorenjavanju polija. Ti rezultati su sada pod ozbiljnim rizikom sa zdravstvenim sistemom u toj zemlji koja je na ivici kolapsa. Ukoliko se ne preduzme hitna akcija, Afganistan će se suočiti sa neizbježnom humanitarnom katastrofom.
Afghanistan faces an imminent humanitarian catastrophe.
Džafar Fatahijan iz Irana ima 32 godine. 5 godina živi u Beogradu gde je prošao put od beskućnika do prevodioca za migrante. Težak život na ulici naterao ga je da pronađe posao u Beogradu i bar za sada odustane od svog sna da živi u Austriji. Više u priči Sonja Gočanin.
Svoju prvu noć u Srbiji Džafar je pre 5 godina proveo u parku kod autobuske stanice u Beogradu.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde u parku da spavamo. Jedan parking bio ovde, sad nema. Spavali smo tamo, 6 meseci sam bio tamo. 2-3 noći nisam imao ni čebe.
Kaže da je bio primoran da napusti Iran i svoj biznis prodaje autodelova. Krijumčarskim kanalima prošao je put preko Turske, Bugarske i Severne Makedonije do Srbije. Kako kaže, prvi put živi daleko od porodice.
Kažeš, ajde da prođemo granicu, ali ima svašta na to. Silovanje, nasilje, ne znam, policija, bolnicu, svašta ima stvarno. Užasno je.
Cilj mu je bio da se domogne Austrije. Posle mnogo pokušaja da pređe mađarsku i rumunsku granicu, odlučio je da potraži posao u Beogradu i nauči srpski jezik. Počeo je da radi kao roštilj majstor.
Ništa nisam znao od roštilja, ali ovde se sve sam naučio, sve sam počeo da pravim i oko mislim 8 meseci, 9 meseci sam ovde radio.
Sada radi kao prevodilac u nevladinom centru za kriznu politiku i reagovanje u Beogradu. Govori farsi i kurdski jezik, pa pomaže migrantima u Srbiji.
Pomažemo ljudi, za policija, za lekari, i ako ne, kao, naša organizacija, naša posao je kao jedan most između migrante, izbeglice i organizacija. Mi možemo, ako oni trebaju nešto, ako oni hoće da ne znaju nešto, mi možemo da povezimo sa druge organizacije, da njima bude lakše.
Džafar smatra da izbeglice poput njega mogu pronaći svoje mesto u Srbiji.
Neki od izbeglice može da bude dobro stvarno za Srbiju. Neki je lekar, neki je inženjer, neki... Pa zašto da ne? Pa niko ne voli da pusti svoju državu, svoj dom. Nešto je dešava u njihov država, njihov dom. Oni morali su da pusti. I sad dolazi ovde, ako vlada je Srbija i država može da primije, što da ne?
Prema podacima UNHCR-a, privremeni dom u prihvatnim tranzitnim centrima i centrima za azil u Srbiji pronašlo je 4808 izbjeglica, uglavnom iz Afganistana, Sirije, Bangladeža i Pakistana. Zahtev za azil podnelo je 140 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Odbor za istragu nereda na Kapitolu, predvođen demokratama, izdao je prve pozive nekadašnjim saveznicima bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, uključujući Marka Meadowsa i Steve'a Bannona, i pozvao ih da svedoče sredinom oktobra. U pismu predsjedavajućeg odbora navodi se da su Trumpovi saveznici bili uključeni u napore da se ponište izbori 2020. koji su doveli do nereda na Kapitolu, a u kojima je stradalo 4 osobe. I za kraj jedna zanimljivost. Glumac Daniel Craig imenovan je za počasnog komandanta britanske kraljevske mornarice i tako dobio isti čin kao i njegov lik na velikom platnu James Bond, saopštilo je 23. septembra britansko ministarstvo odbrane, prenosi AFP. Imenovanje Craiga dolazi nekoliko dana pre britanske premijere novog filma o čuvenom agentu 007 No Time to Die, koji će biti ujedno i posljednji u kom će Craig glumiti Bonda. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja o ovim i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.